Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Sen za oknom. Je popoludnie. Na chodbe oddelenia stretávame Andyho.
Dobré ránko, na prechádzke.
12-ročný chlapec so šatkou na hlave zakrýva, o čom všetci vieme. Úspešne zakrýva aj záujem o čokoľvek. Prechádza okolo nás, oči unavené, tričko pokrčené, opiera sa o stojan s infúziou. Pohľad má dospelejší, než chlapcovi v jeho veku prináleží.
Dobré ráno.
Pozdraví nás a sucho sa usmeje. Zahľadí sa smerom k oknu na konci chodby.
Na prechádzke?
Nevzdávame to. Andy kývne hlavou na znak súhlasu a posúva sa opatrne ďalej. Kráčame s ním. Andy skontroluje, či sme ešte pri ňom. Keď nás zbadá, s povzdychom pubertiaka rezignovane skloní hlavu. Oproti stojí internát strednej školy. Budova má mnoho okenných tabuľ a za každou sa môže niečo diať. Možno sa aj deje. Ale my to nevidíme. A tak začíname snívať. Opýtam sa. Andyho zvesená hlava ožije. Nechápavo sa na mňa pozrie.
Kto?
No veď ona, tvoja frajerka, čo tam umýva okná.
Výpadne zo mňa. Andy trochu očervenie. Dúfam, že nie od zlosti. Chlapec pristáva na hru, hoci v budove oproti nikto nie je.
Ooo, aké má veľké.
Pozriem na chalana a zadívam sa mu do očí. Líca sa nafúknú ako balóny, ale pery to nevydržia a vyprskne.
Čo? No, predsa dlane.
Z úľavou mením tému.
Ako sa volá?
Pregúľa očami. A zaváha.
Veronika.
Od tej chvíle je pre nás Nika najúžasnejšie dievča.
Svojimi veľkými dlaňami dokáže dokonale poumývať okná a my za ňou nechceme v ničom zaostávať. Vyťahujeme z vreciek plášťov farebné šatky a napodobňujeme imaginárnu Veroniku. Vymýšľame celú zostavu cvikov profesionálneho umývania okien. Nemotorne sa snažíme dokázať to, čo vysnívaná Nika. Vyhodíme šatky do vzduchu a začneme žonglovať. Andy sa okamžite chytí a začína žonglovať s nami.
Fíha, aha, Veronika kýva.
Nadšene vykríknem. Andy zrýchľuje tempo, vyhadzuje šatky ešte vyššie a mne sa zdá, že počujem byť jeho vzrušené srdce.
Dobrý deň.
Zaznie odrazu ženský hlas. Andyho mama nám stojí za chrbtom a sleduje, čo sa deje. Vyzerá, že tu stojí už hodnú chvíľu, ale vôbec sme si ju nevšimli. Nenápadne sa ku mne nakloní a polohlasne zašepká.
Veronika je Andyho láska zo školy. Ešte predtým, ako sme prišli sem, tak sa spolu trošku stretávali.
Andy si mamine ľúbostné prejavy vôbec nevšíma a končí svoje solo slovami.
Frajerku teraz nemôžem mať, až keď sa uzdravím.
Hovorí to s nádejou a veľmi rozhodne. V nás nádej ostáva ešte dlho po odchode z nemocnice. Andyho bojovnosť, odhodlanosť rytiera, ktorý túži spoznať lásku, jeho pokora a nekonečná chuť snívať nás stále inšpirujú.
Tak, máme to za sebou.
Zaznel pád scenára na stôl.
Frajerku teraz nemôžem mať, až keď sa uzdravím, bolo také až nasraté.
Rozhodné.
Ja som tam cítil aj nádej, vy nie?
Ale samozrejme, nádej a rozhodnosť, všetko, čo tam bolo povedané. No, čaute, podnoskáči, vítame vás v ďalšom dieli nášho svetoborného podcastu.
Úžasného, najpočúvanejšieho na
podnoska.
Svete.
Presne tak, čo nie môže byť a bude časom. A samozrejme, ako vždy, tu nie sme sami. Však, ako ste mohli počuť, známy hlas, je tu s nami the one and only Viktor Vince.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, ahojte, mohli ste ma spoznať podľa týchto slov.
Kto?
Čo? Frajerku teraz nemôžem mať, až keď sa uzdravím.
A teraz si to ale povedal naspamäť, ty si to pamätáš?
Áno, povedal som 3 repliky, takže ešte nemám splachovaciu hlavu.
No výborne.
Pamäť je asi to, čo trénuješ každodenne, nie?
V zásade áno, do nejakej miery určite, ale nie v pondelok ráno o 9.00, keď teraz spolu nahrávame.
My aj spievame o 9.00 ráno.
To je hrozné. To je peklo, tak si predstavujem vstup do pekla.
Že budeš o 9 ráno spievať.
Presne tak, tak.
No veď budete to čakať. Možno.
Tak ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň. Odchádzam.
Nie, ešte ostaň s nami ešte chvíľočku. Ako si už naznačil, samozrejme, trvalo nám hodnú chvíľu, aby sme našli nejaký spoločný termín a o to viac si teda vážime, že
ale
si tu.
Ale kde je vôľa, tam je cesta.
No presne tak, a my sme tú cestu našli.
Tak, dohadovali sme ju naozaj mesiace. Pamätám si, že sme to odkladali a zrazu, že OK, teraz o mesiac, bum, toto ráno, jediné ráno, kedy sa dalo, takže som tu.
Áno, mňa prekvapilo, že ty, teda to si nám prezradil teraz a to som nevedel, že ty vieš do júna 2024, kedy ty budeš hlásiť správy.
Áno, mám rozpis televíznych novín až do budúceho leta a teoreticky, keby som veľmi chcel, tak by som ho mohol rozpísať ešte aj ďalej. Vedeli by sme ho rozpísať až pomaly do konca budúceho roka. Čiže mne to veľmi vyhovuje v tom, že mám v kalendári presný prehľad o tom, čo ma čaká a tým pádom viem regulovať ďalšiu prípadnú prácu, aktivitu, voľno a podobne.
Keď máš správy v ten deň, to ti zaberie ako keby koľko času zo dňa?
Závisí od toho, že aký je to deň, lebo ja neviem, že sviatočný režim je iný ako bežný pracovný deň, ale konkrétne dnes mám televízne noviny, dnes keď nahrávame a dnes konkrétne idem do Markízy na 14.00, lebo tam mám ešte aj jednu ďalšiu poradu a tak, takže som tam vlastne tak ako keby, nazvem to poobedná, ktorá trošku skôr skončí, lebo my končíme o 4 na 9, o pol 9, prídem o 9 domov.
Áno. A dnes je teda veľký deň v rámci správ?
Dnes je väčší deň, lebo je to jednak je to pracovný deň, lebo hovorím sviatok a víkend má trošku iný režim, ale zároveň sme ešte po voľbách, keď sa skladajú možné kombinácie a tak, takže každý ten aktuálny deň je vlastne veľký, lebo sa všetci tešíme, že čo z toho dňa vyplynie. Takže áno, odpoveď je áno, veľký deň.
Áno, chcel som povedať, že po víkende sa toho udialo veľa, ale vlastne,
áno, vlastne
funguje aj cez víkend, takže
je to tak.
Je to tak, no tak super, tak tešíme sa, čo nám porozprávaš večer v správach.
Dobre, máte rozpis na pol roka, ale teraz niekto ochorie.
Hej, tak vieme robiť záskoky.
Tak sa musíte zaskakovať. Jasne. A to tým pádom potom ty máš voľno v tom diári do keľu.
Je to tak, no.
Musíš však si to tam zapísať, ne?
Samozrejme sa môžu stať veci, že niekto potrebuje zaskočiť, ale veď aj ja potrebujem mnohokrát pomoc a mám super kolegov, vychádzame si v ústretí, sme traja, lebo každý deň sa vysielajú správy v roku okrem štedrého večera. Mm-hmm. Každý iný deň sa vysielajú.
Či... Aj na Silvestra vlastne.
Aj na Silvestra, každý deň. A sme traja, takže vždy nejaký muž tam musí sedieť a vždy nejaká žena tam musí sedieť a vieme, keď sú nejaké pohotovostné situácie, to vykombinovať, že je jedno, ktorý muž a jedno, ktorá žena, hlavne, aby tam niekto vysielal.
Jasne.
A tým pádom tam tie možnosti sú otvorenejšie, keďže sme traja. Mm-hmm. Keď aj jeden ďalší nemôže, keď ja potrebujem pomôcť, tak je tam stále ešte jeden ďalší, no a ešte sa nestalo, že by sme to proste nejako nevyriešili.
Čiže... Stalo sa ti už, že si musel odniekiaľ cestovať?
Stalo a aj ostatným chalanom sa stalo, keď fakt došlo k nejakým pohotovostným veciam, také, že som tuším cestoval niekde z Liptova neplánovane, čiže 3 hodiny do Bratislavy, prišiel som, že tesne predtým ešte bola zápcha, takže prišiel som tuším o 6:00 do televízie, rýchlo scenár, rýchlo pozrieť obliec a o 7:00 sa vysiela, čiže stalo sa, ale to sa stáva menej, lebo proste nedejú sa až také hrozné veci, že teraz sa nikto z nás troch nevie dostať do Závorskej Bystrice a všetky prekážky sveta máme pod nohami, to tak nie je.
Áno, tak svedčí to o tom, že vždy ste vysielali a vždy vo dvojici. Takže...
Nikdy sa nestalo, že by tam zrazu sedel jeden človek a že ten druhý, prepáčte, či som v zápche na prístavnom moste, no tak, tak to nikdy nebolo.
Jasné. Dobre, a teraz si spomenul prípravu scenár a tak to si robíte vy sami, alebo vám to niekto pripravuje?
Asi redaktori, nie?
Ja som robil aj redaktora predtým roky, čiže mám skúsenosť z oboch tých strán a funguje to tak, že to, čo hovorí moderátor pred tou reportážou, je už súčasťou tej reportáže, čiže je nevyhnutné, aby to vymyslel redaktor, ktorý pokračuje v tej reportáži, ktorá nasleduje. Lebo ten obsah, ktorý tam zaznie, nejako naväzuje na to, čo už je v reportáži a zároveň tam možno chce povedať nejakú informáciu, ktorú napríklad nezačne, alebo začne neskôr, alebo chce nejako nalákať. Čiže je jasné, že to musí vymyslieť redaktor, ale ja samozrejme ten text predtým aj vidím, môžem ho pripomienkovať, keď mám nejaký nápad, keď potrebujem to preformulovať, lebo mi to napríklad nejde úplne do úst, že zvolil formulácie, ktoré sú mi ťažké na vysvetlenie. Niektorí naši kolegovia sú v tomto experti, že vyzerá to ako keby na moderátorom pripravovali nášlepné míny, aby sme sa dostali do silvestrovského vysielania reptami na ich ťažké slova, takže to si viem ja pomeniť. A k tomu ja to vidím aj v celom kontexte, lebo mnohokrát ten redaktor pripravuje svoju reportáž, vymyslí si to, voláme to zahlásenie, ktoré ja potom hovorím, ale pred ním je nejaká reportáž, za ním je nejaká reportáž, o čom on vôbec nemusí nejako uvažovať alebo si všimnúť. Takže ja to zrazu viem dávať do kontextu, viem to poprepájať, že aha, tak o tom hovoríme, o tejto istej téme aj tu, tak to nejako pomeňme, túto dajme. Čiže ja som vlastne taký ako keby posledné oko, ktoré to vidí, potom čo to videl ešte editor, ktorý to spripomienkoval, potom čo to prešlo redaktorom a tak. Takže ja ten text vidím, ale nie som priamo jeho autorom,
ano.
Lebo to musí byť nevyhnutne redaktor.
Ty si jeho prezentátorom.
Presne tak. Ja ho vlastne prezentujem. Mojou úlohou je prostredníctvom toho zahlásenia pritiahnuť toho diváka a uviesť do obsahu tej reportáže, ktorá nasleduje.
A vieš aj meniť poradie, ako si presne hovoril, že tuto je toto, toto súvisí spolu, že nedáme to k sebe trošku.
Samotné poradie toho scenára televíznych novín nemením ja. To má na starosti editor alebo tzv. Vedúci vydania, ktorý zodpovedá za to vydanie tých správ v ten daný deň. Ale ja sedím hneď vedľa neho. Čiže môžem, a aj to robievame, že môžem navrhovať, že počujte, toto sa vám nezdá, že by bolo lepšie, keby sme urobili, alebo to by nebolo takto lepšie. Čo hovoríte na tento nápad? Neprerobíme?
Čiže no, to Viktor, je stále nebuď tým... taký kreatívny.
Je to stále povedia, hej? Občas, hej, že počul. A inak to sa občas stáva. Presne ako hovorí, že prosím ťa, už je 6 hodín, hej, už to tu máme upratané, čo tu teraz vymýšľaš. Ale áno, je to vlastne tímová robota od začiatku. Už keď ráno sa napríklad redaktori stretnú na porade od 9:30 a hovoria, čo budú robiť, tak už tam sa to kreuje v klopku všetkých ostatných ľudí, že to nie sú ako keby individuálne roboty, ktoré sa nakoniec večer nejako poskladajú. To je celé jeden produkt a vstupujú do neho skoro všetci. Čiže aj ja v rámci možností, ktoré môžem, mám, alebo dňa, keď mám lepší deň, že mi niečo napadne dobre a niekedy iba sedím, šúcham nohami a prečítam a idem domov.
Ja som si vždy myslela, že konkrétne tento typ tvojej práce v tom celom, tým, že ty vlastne čítaš, čo niekto iný ti vytvorí, že moc akože tú kreativitu v sebe nemá. Uh-huh. A ja ťa vnímam, že ty si vlastne taký tvorivý človek, že ty tak ako si hľadáš tie možnosti, kde sa môžeš realizovať. A toto som akože vnímala, že nie je úplne ten najkreatívnejší typ práce a že ten balans potom hľadaš niekde
je to ako hovoríš, nie je, lebo ten výsledok, na ňom sa nemôže veľa meniť, ale kvôli tomu, že to musí byť presné, tým, že sú to správy. Keby to bol nejaký lifestyleový magazín, tak tam si môžeme dovoliť hocičo, ale keďže my musíme byť presní, sme navyše regulovaní radou pre mediálne služby, sledujú nás ľudia, ktorí sú dotknutí, keď sa odvysiela niečo od nich, právne spory a tak ďalej, tak to nie je o tom, že teraz ja Vince si vymyslí a bum a poďme trepať dve na tri halabala. Čiže to máš pravdu, ale zároveň tým, že ja mám tú redaktorskú skúsenosť, tak tam som si, nazvem to, odbil tú spravodajskú kreatívu, lebo tam človek naozaj musí byť kreatívny v tom, ako to vyskladať, ako to urobiť atraktívne, koho osloviť, ako to zoradiť, s akými zvukmi pracovať. Proste to je niečo, čo si ten človek musí urobiť sám. Toto si mnoho ľudí neuvedomuje, že celý ten produkt výsledný, vrátane strihania, nejakých efektov a tak, to si všetko poskladá redaktor sám, ktorý to aj večer postriha sám do televízie novín.
Čo?
Čiže ráno si vymyslí tému, obtelefonuje si ľudí, ide si to natočiť, musí si to celé sám zorganizovať, vráti sa mnohokrát o 4., 5., 6. a televízne noviny sa vždy začínajú o 7. Nepočkajú, kým Vince alebo Gabika alebo ktokoľvek dostriha.
Jasné.
A mnohokrát je to fakt, že je 18:55, my nemáme ešte otvárak, najdôležitejšiu správu dňa. Gabika, potrebujeme to o 4 minúty a ona chuďa striha, alebo ja, alebo ktokoľvek iný. Čiže je to veľmi, veľmi ťažká robota, ale tam sa dala využiť kreatíva, ktorú človek má, lebo každá tá reportáž, každý deň, keďže každý deň je iná téma, môže byť iná. Ale áno, toto moderovanie večerné, ktoré aktuálne robím, tak to už tá kreatíva je tam prirodzene potlačená, lebo tam sa nemôže korčuľovať. Aj keby som hoci ako veľmi chcel. A presne ako si povedala, potom ju hľadám inde, alebo si ju niekde inde kompenzujem, ale ja mám rád ako keby systém, že ja síce viem byť kreatívny v nejakých oblastiach, ale že by to bolo niečo, čím žijem, tak to tak nie je. Napríklad moja manželka je oveľa kreatívnejšia ako som ja a ona je v tom výborná. A ja mám radšej tak ako keby, že preto aj ten kalendár, ktorý mám do júna budúceho roka, je pre mňa o tom, že mám nejakú ako keby
istoty.
Mám istoty, mám mustru, viem do čoho sa vtesnať a tak, čiže pre mňa je toto ako keby komfortnejšie ako vymýšľať veci a ísť do nejakého neznáma, že
príliš nejako bude... veľká sloboda zase
presne,
nemusia.
Presne, že nejako to vymyslíme, tak toto nemám.
Mňa vždy zaujímalo sa spýtať ľudí, ktorí kvázi moderujú tie správy, teda v tomto prípade teba.
Dobre, spýtajme sa mňa teda, keď tu som.
Náhodou. Je mnoho ľudí, ktorí nepozerajú správy, lebo ich to negatívne ovplyvňuje, pretože sú tam väčšinou tie správy založené na tom, čo sa udialo a nie vždy je to pozitívneho charakteru, tak vlastne ako keby vedome selektujú, že to nepozerajú. Hej? Ale ty to priamo moderuješ. Ty s tým prichádzaš a konfrontuješ sa s tým. Teba to nejako ovplyvňuje v tvojom normálnom živote, alebo dokážeš sa nejako od toho odosobniť, alebo ak áno, tak ako to robíš, aby si sa odosobnil?
Už ma to nejako neovplyvňuje, myslím nejako v negatívnom zmysle, napriek tomu, že fakt tam máme mnohokrát veľmi komplikované aj ľudské príbehy, aj ľudské tragédie a podobne. Je to preto, lebo to robím každý deň. Som tým už vlastne deformovaný, že keď vidím aj nejaký veľmi ťažký príbeh, ja neviem, najťažšie sú samozrejme veci, kde nejak zomierajú deti a podobne, vidíme ľudské tragédie, tak je to o tom, že to je súčasťou mojej roboty. Ja musím byť schopný to ako keby vydržať alebo sa cez to preniesť. Som to bol výborný ten redaktorský tréning, lebo vieš, chodíš mnohokrát aj na ťažké nejaké nehody, kde vidíš proste ľudí, ktorí práve zomreli a to je vlastne do nejakej miery asi spoločné aj s klaunami, pretože ty vidíš tie ľudské príbehy a tvojou úlohou je neprenášať ďalšiu nejakú negativitu, nejaký ďalší smútok na tých ľudí, pre ktorých si tam. Čiže mojou úlohou, a to je súčasťou tej roboty, byť proste profesionálny.
No ono sa to ale povie, vieš.
Nestranný a podobne.
Ono sa to povie, ale my máme trošku výhodu v porovnaní s tebou, lebo my máme nasadený ten červený nos. Aha. A to je ako keby taká maska, ktorá nám bráni a sme ako keby iný charakter, takže tá moja identita v tej chvíli tam nie je.
Chápem.
Takže je to pre nás trošku ľahšie sa odosobniť, lebo tam nie som ja ako Katka, ale je tam vlastne ako keby ten,
Rička,
je tam ten clown, je tam ten doktor.
To alter ego, hej.
Áno, presne tak. To znamená, že máme trošku zjednodušený si to, ale ty nemáš tú masku.
Nemám. Ale on zase neprichádza do kontaktu priamo s tými ľuďmi, ale prostredníctvom televíznej obrazovky.
S informáciami, nie? Takže v tom je to asi možno.
Súhlasím, to štúdio to veľmi definuje, že viem, že tam som doma, som tam skoro, dobre, povedzme každý deň. Vytvára to nejakú bariéru oproti tomu, čo vychádza von z toho štúdia tým divákom, a to platí nielen o tragických chvíľach, ale aj o tom, ako sa ja cítim voči, ľudia sa ma pýtajú na trému, že máš tam trému, hovorím, že nemám tam trému, lebo ja tam nemám, viete, že 500 000 ľudí, ktorí stoja za kamerou. Ja tam mám tú kameru, čiže ja už som nejako odfiltrovaný od toho sveta vonku, napriek tomu, že ja prinášam tomu svetu vonku tú informáciu. Toto s tým asi veľmi súvisí. Mm-hmm.
Dobre, ale napriek tomu si určite v jednom momente trému mal, však to veľa ľudí videlo. A to mňa zaujímalo, o tom sme sa vlastne nikdy nerozprávali, keď si vlastne v priamom prenose Adelku požiadal o ruku.
Uh-huh.
Čak, ako, dobrý nápad. Prepač, ale to musela byť akože tréma jak svíňa.
Takto, že trémou bolo, ani nie to, že keď sa to dialo, inak s odstupom času, keď na tým uvažujem po tých...
Že to bola pekná debilina, či čo?
Ale bolo to vyjadrenie toho, že ako som to v tej chvíli mal, nič by som na to nemenil. Ako ja, aj keď sa pozerám na nejakú svoju históriu, tak sú veci, ktoré by som už dnes neurobil, ale je to preto, lebo už dnes mám iné nazeranie, lebo som prešiel nejakou ďalšou cestou rokov, ale áno, keď si na to spomeniem, tak najväčšou vec bol najväčšou trémou, že či to vyjde, lebo to bol problém, že ja som to mal presne v tom scenári toho Telerána načasované, nikto to nevedel, lebo však nikto na tom so mnou nespolupracoval, čiže moja predstava bola, že dobre, tu máme, ja neviem, že 8:15 rozhovor, my sme mali aký rozhovor, to bol valentínsky rozhovor Adela s Viktorom, prišli sa na nás pozrieť a 8:30 končí vysielanie Telerána. Takže ja som vedel, že dovtedy v tých 15 minútach niekedy to musí vytasiť ten prsteň. A sa to nejako posúvalo, tam bol nejaký sklos v tom Telerane, my sme začali neskôr aj ten rozhovor a zrazu si hovorím, no tak...
Ja to nestihnem.
Tak nič nebude. Odnesem si ten prsten domov, že už to nie je šanca, že to stihneme. No a ono, jak to už akože tik-tak, tak si hovorím, že dobre, tak teraz alebo nikdy. A fakt to bolo v posledných, podľa mňa, troch minútach sa to celé rozbalilo, keď tam Kveta výskala a Roman Juráško vyrezával nejaké jahody alebo čo.
Ale oni to vedeli.
Nikto to nevedel.
A oni to nevedeli.
Ja som dokonca dramaturgičke dal ten prsteň v takom, vyzeralo to ako darček, to vyzerala ako krabička od prstenia. A som jej povedal, to bola jediná osoba, ktorá niečo vedela, že idem urobiť, že počúvaj, Andy, tuto mám darček pre Adelku, chcel by som jeho vo vysielaní dať. Taký valentínsky darček. On, super, perfektné, paráda. Ale nenapadlo, že tam je prsteň. Čiže ona v istom momente mi mala priniesť ten darček. Ona mi ho priniesla, vyzeralo to ako s mašličkou, taký vianočný darček maličký. A ja už som to rozbalil a ona nechápala, že držala v ruke celý čas prsteň. A nikto nechápal, či to nevedel nikto.
Okay.
To nevedel nikto. Možno to tušili tie baby, od ktorých som kupoval ten prsteň, že aha, tu sa niečo chystá, ale tiež podľa mňa nevedeli, že v Teleráne sa to spácha.
Jasné.
Takže to bola skôr taká tréma, že či to všetko vyjde, čas, stres, narušilo to ten tvoj poriadok úplne, ešte skôr a všetko.
Presne, narušilo to môj poriadok a si hovorím, dobre, tak veď v pohode, veď môžem si ho odniesť aj domov a vymyslím nejaký termín, nejaký iný spôsob. Z tohto som mal trému, ale potom z toho aktu už samotného nie, lebo veď ja som si to vymyslel, ja som s tým bol v tej chvíli nejako v komforte, ja som to takto chcel urobiť, takže vedel som, že to bude akože silná chvíľa aj pre mňa. Ale zároveň som chcel, aby to vyšlo v prvom rade. No. A nakoniec vyšlo.
Áno, a tak sme veľmi radi a hlavne za vás, že vy ste radi.
Hej, a Adelka bola určite v tej chvíli.
Áno, určite. Vždy je žena rada, keď je vystavená verejne takým situáciám. Je to veľmi príjemné.
Konkrétne reagovala, myslím, že prvé slová boli, no ty si sa zbláznil. Ona mi ho potom hovorila, že sa jej premietalo, že čo všetko budú ľudia hovoriť aj na mňa, čo sa bude, čo budú, že ježiš, chudák, teraz sa do takéhoto niečoho dostal. Jaj, chudiatko.
Čo sa deje s pani Vinčenzovou? Už som dlho pani Vinčenzovou na sociálnych sieťach nezazrel.
Áno, to je pre tých, ktorí nevedia, tak pani Vinčenzová bolo Adelkino alter ego, keď mixovala bioodpad pre naše dážďovky.
No, to som videla.
No, pani Vinčenzová je v úzadí. Pani Vinčenzová si dáva oddych.
To chcenie preto, alebo nechcenie?
Aj chcenie, aj nechcenie, teda tak polo, lebo my sme strašne dlho prerábali byt.
Áno, áno.
My sme cez rok prerábali byt, my sme boli nasťahovaní inde. Teraz my sme vlastne sa nevedeli úplne pekne organizovať ani s dážďovkami. Potom zrazu sa v meste, teda v Bratislave, tak ako na iných miestach Slovenska, začal zbierať bioodpad, takže vlastne tá ako keby motivácia už pracovať s mixérom a s telefónom sa úplne strácala. Potom my sme sa vracali naspäť, do toho sme dostali dieťa domov a tak, takže bolo vlastne tak strašne veľa podnetov, že na toto proste nezostal čas. Mimochodom ako na môj Instagram a na moje všetky osvety, ktoré som kedysi robil, lebo proste existuje iba obmedzený čas na tomto svete a v tomto dni, v každom jednom a musím si vyberať proste veci, ktorým sa venujem, rovnako ako pani Vincenzová.
Jasné.
Čiže bolo to a stále je vlastne veľmi komplikované v tomto smere.
Áno, tak deň má stále iba 24 hodín.
Je to tak.
Ty si teda veľmi vyťažený.
A tak ty si tej osvety zase urobil dosť a teraz máš iné priority.
Je to tak, ja dúfam, že k tej osvete sa ešte niekedy vrátim, aj keď v posledných týždňoch a mesiacoch mám taký ako keby už pocit, že ideme do slepej uličky, že to vlastne nemôže výjsť. Napriek tomu, keby všetci si zobrali tú osvetu za svoju. A
nemôže výjsť, ako čo myslíš?
Celý ten projekt zelenej zmeny začína byť viac a viac skepticky pod váhou nejakých čísel, dôkazov a tak, že proste je už neskoro. A my sa musíme jednoducho prispôsobiť na to, čo bude a nájsť ako keby adaptačné opatrenia, nie mitigačné, čiže na predchádzanie tým udalostiam.
Ale napriek tomu si myslím, že lebo napríklad musím za seba povedať teraz, že mne tvoje videá a presne ako ste trhali notebook krabicový a podobne. No mne to napríklad veľmi pomohlo, lebo ja som tiež z toho ako veľmi čerpal, že aj keď som videl proste v tých papierových smetných nádobách neroztrhané obrovské krabice, ktoré tam zaberali miesta, ako naozaj nie vždy, lebo na to nie vždy mám čas, ale niekedy robím to, že idem vyhodiť ten papier, ktorý ja doma poctivo potrhám, teda aj tie kartóny a všetko, a vidím to tamto veľké, no tak nič, no vyberiem, vytrhám to, aspoň si teda vyfiltrujem tú svoju zlosť na to, že to nie je roztrhané, a hodím to tam a zrazu je teda poloprázdna tá smetná nádoba.
Super.
Takže minimálne mňa, myslím si, že máš dosť sledovateľov na Instagrame, nie som jediný, koho si takto inšpiroval.
To sa veľmi teším a to vlastne aj mi ľudia písali, že Viktor, ale však pozri, koľko nás tu je, že koľkých si ovplynil a tak, a hovorím si, že veď ja vám ďakujem, veď toto celý ten môj postoj, o ktorom som aj teraz hovoril, nesúvisí s tým, že mám pocit, že tí ľudia, ktorí ma sledovali, že to flákajú. To tak nie je. Ale,
ale ja som to tak trošku flákal.
Nech si to aj flákal, ale že mám pocit, že to je strašne málo. Pred dvomi týždňami, pred voľbami vyšiel prieskum už len o Slovákoch, ktorý ani nerozširujem na celú nejakú Európu alebo svet, o Slovákoch, že čo sú najväčšie problémy spoločnosti a klimatická zmena bolo, že 5% ľudí. Pre 5% ľudí je to dôležitá téma. To už v tomto období, keď sme mali, že najteplejší september v histórii meraní, by už to malo byť, že 95. Že 5% to možno nezaujíma. A ako hovorím, že ja si myslím, že bohužiaľ je to už nemožné dosiahnuť. Že sme sa dostali do takého stavu a je tak neskoro v tom plynutí toho času, že predchádzať tomu, aby sa to zmenilo, je už podľa mňa vylúčené na svetovej úrovni. Čiže my môžeme sa spoľahnúť, myslím si, na to, že príde nejaká zázračná technológia, ktorá zrazu prinesie proste čistú energiu, že vytvoríme slnko na Zemi v úvodzovkách, alebo musíme nájsť ako keby prispôsobenie, že áno, vieme, budú záplavy, musíme urobiť múry na to, aby nás nevytopilo.
Ano.
Bude veľmi teplo, musíme nasadiť stromčeky, aby nás kryli, aby sme sa tu neuvarili, hej.
Ano.
Prídu oveľa komplikovanejšie chvíle, keď začne naozaj kvôli vode migrácia bla bla bla. No ale už to podľa mňa iné nebude. Toto je niečo, čo je vývojom posledných mesiacov v mojom prístupe k tej téme a opäť to nie je k tým ľuďom, ktorí ma sledovali alebo ktorí by aj chceli niečo urobiť. Naopak, veď kľudne pokračujte, je to správna vec. Ja v tom pokračujem
na druhej
na súkromnej úrovni.
No presne to som chcel povedať, že to neznamená zmenu tvojho postoja k celej tej téme.
Tak, tak.
Asi skôr z toho nahnevaný alebo smutný.
Vieš čo, asi ani jedno, a je to kvôli tomu, že bývam smutný alebo nahnevaný s tém, ktoré mám nejako v rukách. Väčšinou sa týkajú nejako môjho života, že
ich niečo vieš ovplyvniť úplne.
A niečo, čo ja neviem ovplyvniť, tak byť smutný vlastne poškodí len mne, lebo tým ľuďom, ktorých neovplyvní, tým to úplne jedno, tak ako im je jedno tá téma, tak aj to, že ja som smutný, nič to nezmení, hej? Beriem to ako fakt. Opäť sa vraciame k tým televíznym novinám, že akceptujem to, čo vidím, aj na tom obraze, v tej realite, aj v tej komplikovanej mnohokrát realite. A toto je to isté, že si poviem, že no tak dobre, no tak urobil som
čo
období,
som
čo som mohol. Mohol som urobiť viac, možno aj tento môj pohľad, ktorý teraz mám, keď sa naň pozriem o 10 rokov, možno poviem, že teraz je chybný, ale
ano.
To ja neviem povedať. Čiže
jasné.
Beriem to ako realitu, ktorá sa môže vyvinúť rôznymi smermi, ale ja si myslím, že sa nebude vyvíjať pekným smerom.
Ale momentálne je to proste v tvojej mape
tak.
Takto zadefinované a takto usadené.
Hej,
že takto to vnímaš.
A sú ešte nejaké také spoločenské témy, ktorých sa ty angažuješ?
Tak sú spoločenské témy, ktorých sa angažujem na menej verejnej ako viac súkromnej úrovni. A to bola téma mužskej neplodnosti, respektíve klesajúcej mužskej plodnosti, aby som to lepšie zadefinoval.
Ano.
Tomu sa veľmi venujem, alebo som sa venoval. A potom som sa do istej miery venoval aj o svete, čo sa týka adopcií. A tomu sa ešte plánujem venovať, keď náš proces bude celý ukončený. Jedného dňa. Dúfam, že bude ukončený. Lebo sú s tým spojené strašné mýty. Ľudia nevedia a nemajú odkiaľ vedieť, ja im to aj nevyčítam. Aby sa podozvedali veci, ktoré si nejako možno oni kreslia, že aké sú a možno aj mnohokrát demonizujú a podobne, tak im poviem z prvej ruky, že počúvajte, tak toto. máme my, môžete si z toho zobrať, čo chcete.
Áno, ešte o tom asi nemôžeš úplne otvorene rozprávať, pretože ten celý proces nie je ukončený. Tak. Len aby sme možno pre ilustráciu povedali, ako dlho už trvá ten proces.
No takto, že trošku to deformuje to, že bola korona, lebo vtedy sa spomalili všetky procesy, ktoré Jasne. Sa týkali úradov, nemohli sa robiť návštevy, nemohli sa robiť tzv. Interakcie a podobne. Ale my sme v zozname na tú adopciu čakali cez 2 roky podľa mňa. A my máme teraz vlastne v decembri to bude
rok,
čo máme doma malého a ten proces stále nie je ukončený a ešte pár mesiacov určite ukončený nebude.
Tým pádom znamená to, že aj s nejasným výsledkom?
Asi by som zavádzal, keby som povedal, že ten výsledok je nejasný. Ako muselo by sa niečo, že strašne závažné stať na našej strane, aby to už neskončilo dobre. Mm-hmm. Tak ako sme teraz v tejto časti procesu, tak už je to dobrá cesta. Že my čakáme ako keby na to, kým skončia nejaké zákonné lehoty a potom musia prísť súd a podobne. Ale keď sa nič hrozné nestane na našej strane, tak by to už malo dopadnúť dobre. Len to stále trvá.
Takže všeho všudy, keď dajme tomu, no dobre, odrátajme polovicu toho, čo ste zapísaní v tom, teda lebo korona, tak aj tak je to stále 2 roky a ano. Ešte stále proces nie je ukončený.
Tak.
Áno, takže to je asi ten najväčší mýtus a to teda bavíme sa o nejakom, nazvem to, prominentnom, zabezpečenom heterosexuálnom bielom páre, ktorý vlastne je stabilne spolu. Takže teším sa na to, keď to teda bude ukončené a budeš môcť o tom normálne rozprávať.
Určite, lebo je tam, a nielen to, že tam je veľa mýtov a legend spojených s celým tým procesom a so všetkými tými deťmi, ktoré tým prechádzajú alebo ktoré sú v tom systéme, že ľudia naozaj o tom nevedia a potom tí decká demonizujú nevediac, že to je úplne inak. Ale zároveň by som chcel pomôcť aj tomu samotnému procesu, lebo to, že sa tak dlho na niektoré veci čaká, je v neprospech toho dieťaťa. A keď štát tvrdí, že koná predovšetkým v prospech maloletého, tak nie vždy to je pravda v tom procese, takže by som chcel aj niečo zmeniť, alebo by sme chceli aj niečo zmeniť. Len teda čakáme samozrejme, kým ten proces bude celý ukončený, aby sme niečo nenarušili a snáď to pomôže aj tým budúcim žiadateľom, ktorí sa dostanú do tej situácie ako my a bude sa im proste jednoduchšie všetkým fungovať.
Ty si veľmi otvorený človek. My keď sme sa rozprávali o tom, že o čom by sme sa mohli, nemohli rozprávať, tak ty si otvorene povedal, že o hocičom. Jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi vlastne na tebe páči, že mi to veľmi imponuje, že si takýto otvorený v komunikácii s verejnosťou v podstate. Je to tak aj za Delkou?
Neexistujú témy, o ktorých by sme sa mi nerozprávali. Mm-hmm. Neexistujú. Poviem jeden príklad, ale musím ňom byť veľmi všeobecný a pochopíte, prečo kvôli tej téme.
Dobre.
Že organizoval som rozlúčku so Slobodou pre môjho brata, ktorý sa ženil. Mm-hmm. A začali sme veci na tej rozlúčke so Slobodou, ktoré chalani ostatní, ktorí boli so mnou na tej rozlúčke so Slobodou, povedali, že toto nemôžeš doma hovoriť. Toto nemôže doma povedať. Ano. Ja hovorím, chalani, ale nič sa nestalo. Uh-huh. Prečo by som to nepovedal? Je to fúha.
Problém bude.
Fúha, problém. A ja hovorím, ja si nemyslím, že to bude problém a ja to kľudne poviem, hej. Povedal som a samozrejme nebol žiadny problém, lebo Jasne. Viem, že skôr by bol problém, keby som to nepovedal, alebo keby som nehovoril, že nemal by som ako odôvodniť, prečo si mi to nepovedal, keby sa to niekde ano. Náhodou niečo dozvedela, hej. Uh-huh. A teraz takto isto pristupujeme aj k ostatným témam, že ja mám vlastne k Adelke 100% dôveru, ona má ku mne 100% dôveru a žiadna téma nie je tabu, lebo ako náhle sa nejaká téma stane tabu, znamená to, že prináša nejaký ostých, nejaké tajomstvo, nejaký typ, hoci aj malej nedôvery voči tomu druhému partnerovi, že on nebude schopný ma vypočuť, alebo že bude nedôvera v to, že ma pochopí, alebo že ma bude chcieť pochopiť, alebo že sa na mňa nenahnevá a podobne. Čiže pre mňa je to vždy spojené s nejakou dôverou lomeno nedôverou. A tým pádom, keď mám 100% dôveru, tak neexistuje téma, o ktorej by sme si nemohli povedať. Niekde hoci ako komplikovaná, mohla by spôsobiť nejaké pnutie, to treba vyrozprávať. A s príchodom dieťaťa takýchto tém sa teda ukázalo. Nikdy sme nemali také, že tichá domácnosť, búchanie dverí, 2 dní sa nerozprávam. To
ale
nebolo
zrazu
nikto.
Ste podľa mňa museli začať riešiť veci, ktoré ste predtým vôbec neriešili.
Samozrejme, a keď do toho pridáš ešte aj prirodzenú únavu, nevyspatosť, tak ťa štartujú veci, ktoré by ťa za normálnych okolností nikdy neštartovali. A toto je tiež nová situácia, ale ani v nej nie je žiadne ticho, žiadne nerozprávanie, žiadne zatajovanie, žiadne neriešenie. Lebo vo finále to neprináša žiaden výsledok. Žiaden. Ono to vlastne len predlžuje nejakú agóniu, ktorá sa aj tak potom bude musieť vyriešiť, lebo to neprejde mlčaním, že my sa tu, ja neviem, že 30 krát pohádali a potom o 20 rokov si na to spomenieme. No nie, tak spomenieme si na to o týždeň, zase o 2, keď to už budeme musieť aj tak vyriešiť, keď sa akože odrazíme v úvodzovkách. A to isté je to je návrat k tvojej otázke, že o tom komunikujem na verejnosti. No keď hovoríme o mužskom rozkroku, prečo je to iné, ako sa rozprávať o rakovine hrubého čreva alebo rakovine krčka maternice, alebo čomkoľvek, vedie to diagnóza, ako každá iná a iba preto, že to je mužský rozkrok, tak to je tabu. No tak pardon, tak ja, čo ja viem, podľa mňa nie. A keď to má pomôcť ďalším párom, čo aj viem, že sa stalo, keď to má pomôcť ďalším párom povedať už len svojmu blízkemu okoliu, ktorému to nevedia povedať, svojim rodičom to tí ľudia nevedia povedať, že my preto to nemáme deti alebo preto toto riešime, lebo muž má problém. A keď to zrazu vedia povedať, tak to malo nejaký zmysel, že som to o tom hovoril. A ja si myslím, že by presne tabu nemali existovať v spoločenskej komunikácii, lebo opäť to ničomu nevedie. Tí ľudia, keď o tom nepovedia svojim najbližším, lebo nechcú, sa hanbia, boja sa reakcie, tak to ten problém nerieši.
No môže to iba vyústiť
naopak,
do oveľa väčších.
Vznikajú tam domnienky.
Presne, a tu sa formujú príbehy, nakoniec to dieťa aj tak neprichádza, hej, že tá vec sa nevyrieši. A tí ľudia vlastne v sebe skrývajú niečo, nazvem to jedovaté, lebo keď zatajuješ niečo, keď s niečím nie si vysporiadaný, lebo o tom nekomunikuješ, tak to ubližuje v prvom rade tebe.
No jasné, samozrejme. Ale to sú presne tie témy, ktoré sú tabuizované, no, len preto, že jedná sa o mužský rozkrok, no, alebo teda ženský, alebo o psychiku, pričom to vôbec tak nie je a tá osveta je veľmi malá v týchto oblastiach.
Mm-hmm. Ty si vždy bol taký angažovaný, aj keď si ešte nebol akože populárny, že vždy si bol taký, že ťa tak
bol ako vždy keby populárny.
Vieš, lebo že či toto máš ako od prirodzenia dané, že vždy som sa potreboval nejakým spôsobom vyjadrovať k veciam alebo byť súčasťou niečoho väčšieho, alebo to tak prišlo ako keby s tým, akú pozíciu si.
Ale viem, čo myslíš, ale neviem povedať, do akej miery som angažovaný, lebo viem si predstaviť, že aj v týchto témach, o ktorých som práve hovoril, že by som bol viac angažovaný, že by možno aj sa lepšie vyriešili, alebo že by som vedel viac zatlačiť na niektoré veci, aby boli. Toto neviem, že či som.
Tak
či
ale
som
to súvisí s tým, že 24 hodín má deň a to nepustí.
Môže byť. A samozrejme môže byť, ale hovorím, že sú ľudia, ktorí sú oveľa viac angažovaní a dokonca sú možno ešte populárnejší ako ja. Ale to, čím si začala, že som bol odjak živa také, že som potreboval niečo povedať, alebo že som sa potreboval niečo vyjadriť, to by rodičia by ti povedali, že toto bolo.
Mm-hmm. Že nebol si ten, ktorý, že mávnem rukou.
Nie, že pasívne príjmať informácie, to tak
to iba bolo. Odovzdávať, hej, televízii.
To iba odovzdávať teraz televízii, ale že aktívne vstupovať do rozhovorov a do vecí, ktoré viem, že napríklad, že sa dvaja ľudia rozprávali a zaznievali tam totálne nezmysly. Viem, že sa rozprávali fakticky o veciach, ktoré nesedeli. No tak som im to musel povedať, že proste, prosím vás, čo to rozprávate, čo to trepete? A to bolo už od školy. Pamätám si, že ma úplne nemali ani decka všetky rady a tak.
Sa potrebovala vyjadrovať.
Sa potrebovala vyjadrovať, ale čo narobíš, keď máš proste pravdu. Čiže, takže toto si pamätám a to už sa tiež vyvinulo, už nevstupujem vôbec do všetkých tém.
Naučil si sa s tým ako keby už.
Áno, ale áno, bolo to do nejakej miery tak, ako hovoríš, aj keď hovorím, angažovaný by som asi mohol byť ešte viac a sú aj ľudia, ktorí sú oveľa veci angažovanejší a aj pred nimi dávam klobúk dole, lebo tá občianska spoločnosť je nevyhnutná v každej tej spoločnosti, lebo vytvára tlak z dola.
Ja by som sa chcel z dola, ako si povedal, ten tlak z dola, ešte na chvíľočku presunúť hore, a to teda doslovne do oblakov.
Dobre.
Okrem teda tvojej rodiny a okolia a teda práce, tým by sa dalo povedať, že žiješ asi momentálne posledné...
Dva roky,
no.
Odkedy som začal.
A teda ty lietaš.
Áno.
Doslova.
Áno.
Na lietadle.
Som pilot.
Kde sa v tebe toto nabralo, že idem hore?
Koľko, štvormesne môžeš, alebo až viac?
Tak no, aktuálne robím licenciu na Boeing 737.
Čo?
No, áno. Okay.
Áno.
A ja, že ty si taký, akože no, zoberiem pilot. Dvoch, troch kamošov no,
všetci,
do vzduchu.
Všetci aj dopravní piloti musia začínať na malých lietadlách. Čiže dvojmiestných a presne ako hovoríš, štvormiestných. Najčastejšie dvojmiestných, lebo sú lacnejšie na prevádzku. Ale kde sa to zobralo? Ja som to mal ako taký platonický sen od malička, to pamätám, lebo keď som mal veľmi neúspešnú kariéru futbalistu, keď som bol v prípravke, čiže bol som malý chala, mal som možno 11-10 rokov, nepamätám si presne, tak si pamätám, že keď chalani ostatní útočili na bránku, tak podľa svedectva môjho otca, ja som sa pozeral
do oblaku.
Pozeral som, aké lietadlo práve letí. Takže tam to niekde začalo, ale vždy som to považoval za naozaj že veľmi platonický sen, lebo však aj na Mars by som sa chcel pozrieť. Uh-huh. A viem, že asi za svojich aktuálnych okolností neviem, ako by sa to mohlo stať, čiže to rovno tak ako zavrhneš, lebo to bude veľa učenia, veľa fyziky, veľa peňazí, to musíš študovať vysokú školu na to blabla. No a ono sa ukázalo, že to tak úplne nie je, ale prišiel som na to až pred tými dvomi rokmi. A tak som si, to bolo cez koronu, zrazu sa vyskladali tak ako okolnosti, že aj bude čas, lebo všetko bolo zastavené, aj je priestor, aj si to viem zaplatiť, čiže idem skúsiť malé lietadlo, úplne tú najzákladnejšiu licenciu takzvaného súkromného pilota. No a úplne ma to chytilo. Čiže ja som vlastne odtedy pokračoval, až som sa teraz cez leto získal som licenciu obchodného pilota.
To čo znamená, že
čo znamená obchodný? No.
Je to trošku také ako zavádzajúce, ale v zásade, že môžem vykonávať tú prevádzku v doprave za odplatu. Hej? Môžem si za to nechať zaplatiť nejakou formou, keby som napríklad lietal pre školu alebo podobne, že proste, že za to dostanem peniaze. Dovtedy za to nemôžem brať peniaze v nejakej forme.
Aha.
Dovtedy si mohol robiť to, že si si prenajal to lietadlo.
Tak, a poskladáme sa, s kamošmi poskladáme sa na naftu, áno, alebo na prenájom, áno, ale nemohli by mi za to zaplatiť, že počúvaj, tu máš peniaze a odvez nás. Uh-huh. To som nemohol robiť, lebo nemal som na to licenciu.
To znamená, že licencia súkromný pilot ešte stále neznamená, že ty môžeš riadiť súkromné lietadlo nejakého hocikoho, Rockefellera,
tak.
A ísť mu za osobného pilota.
Čiže získal som tú licenciu, to je minimálna požiadavka na to aj z pohľadu toho náletu, ktorý je súčasťou toho, aby som potom sa mohol v úvodzovkách hlásiť do aerolinky, lebo to sú minimálne požiadavky podľa predpisu. A teraz to robím.
Čiže a
teraz...
ty akože normálne chceš lietať na tých veľkých, ako komerčných letoch?
No tak Boeing 737 nie je najmenšie lietadlo.
To máš fakt akože ten cieľ?
To sa pravdepodobne, ak teda sa nič nepokazí, lebo teraz som v tom výcviku, to sa pravdepodobne stane, že prvýkrát budem letieť na tom lietadle v rámci ešte výcvikového letu, to sa také okruhy nad letiskom lietajú na veľkom lietadle. To by sa malo stihnúť ešte pred Vianocami.
Tak, čo, to už tak skoro?
No, takže od januára by som mohol letieť ľudí.
Takže od januára budeme počuť Hello ladies and gentlemen, this is Victor, your captain speaking.
No nie, nebudem kapitán. Budem prvý dôstojník, čiže first officer. Ale aj oni sa občas prihovárajú ľuďom, čiže áno.
No dobre, a toto sa dá robiť popri všetkej tej robote, ktorú ty robíš?
Toto je plán, že robiť to nie ako full time, ale popri všetkých ostatných veciach. Nebudem možno taký ako zanietený pilot, ako všetci tí ostatní, pre ktorých je to primárny zdroj aj obživy, aj životného štýlu. Mm-hmm. Ale chceme to nejako s tou spoločnosťou, do ktorej som sa prihlásil, dať dokopy. Oni veľmi vychádzajú v ústrety, ja som veľmi rád. Sami nevieme, ako to bude fungovať, možno veľmi komplikovane, ale ideme to minimálne vyskúšať.
Takže ono to vlastne funguje tak, že predtým, ako ty si ideš urobiť tú špecializáciu, lebo ono to funguje tak, že tak my sme sa o tom už rozprávali, takže hram modrého.
Áno, vidíš, že ide toho ako tak odborne už pomaly.
Áno, jasné. Cumulus nimbus.
Je to cumulonimbus?
No vidíš.
Tak, cumulus nimbus, tak nejaké zaklínadlo z Harryho Pottera, dobre.
Takže musíš nalietať tých 200 hodín, aby si mal ten kurz obchodného pilota a ty vlastne predtým, ako začneš robiť kurz na konkrétne lietadlo a vlastne vždy musíš mať, keď ideš lietať iným lietadlom, tento zaškolovací kurz.
Áno, takzvaný typový výcvik.
Áno, typový výcvik. Musíš, teda nie musíš, ale je také pravidlo, že vždy sa dohodneš s aerolíniou, ktorá to lietadlo lieta.
Tak.
A že vlastne máš ten job, že nevyhodím, ja neviem, poviem príklad, 2000 za to, že idem si urobiť nejakú typovku a teraz vlastne rozošlem životopisy, že dobrý, tu som, mám typovku, zoberte ma.
Nefunguje to tak najmä preto, že tá typovka nestojí 2000.
No, áno.
Keby sme išli do niektorých firiem svetových, dajme tomu, že ja neviem, Ryanair, tak v Ryanairi tá typovka stojí 30 000, ktorú si musíš zaplatiť sám. Čiže preto nikto neurobí si dopredu typovku a potom začne rozosielať. Čiže ja sa radšej dohodnem s Ryanairom, že počúvate, vy chcete, aby som pre vás lietal? Dobre, spĺňa všetko, si dobrý, zaplati to a potom si to budeš ako keby, dajme tomu, že splácať splatu. Mm-hmm. Lebo už viem, že budem pre nich lietať. Hej. Keby tá typovka stála, ako si povedal, že 1000 eur, tak asi viac ľudí by si ju urobilo len tak a potom porozosiela do všetkých firiem, ktoré lietajú to konkrétne lietadlo, že zoberte ma, už mám aj typovku, lebo je to aj výhoda pre tú firmu, že no, keď už je niekto hotový s tým výcvikom, to stať nikdy nedeje.
Ty si hovoril, že budeš prvý dôstojník, hej, keď teda budeš lietať normálne.
Čiže keď
ľudí
sa pozeráš do kokpitu, smere.
Ešte som sa tam nikdy nepozeral.
Čo si nevidel ani cez dvere, ako to tam vyzerá?
No nie.
Alebo vo filmoch.
No tak dobrý.
Ten, čo keď sa pozeráš do kokpitu, áno, z pohľadu pasažierského, tak vľavo vždy sedí kapitán, veliteľ lietadla, a vpravo sedí ten prvý dôstojník, copilot, first officer, a tam teda snaď budem sedieť ja.
Erste officier?
Áno, vpravo.
Vpravo. Dobre, a čo by si mohol urobiť, teda ak by si mal tú ambíciu, že stať sa kapitánom?
Musíš mať odlietané, hej.
Iba to?
Ale tak iba to, no musíš lietať, no vyjde to minimálne 3 roky. Aha. To by si musel lietať, musíš mať tuším 3000, od firmy to asi závisí, myslím, ale je to nejakých 3000 alebo 4000 hodín, ktoré musíš nalietať, a to je veľa hodín. Jednak musíš mať skúsenosť, a potom sú tam aj také skúšky. To nie je len o tom nálete, ten je primárnou požiadavkou. Ty musíš aj preukázať, že vieš sa správne rozhodovať, že vieš byť kľudný a podobne. Nie všetci first officeri to zvládnu. Že len preto, že som teraz naletel, tak sa stanem automaticky kapitánom. To tak nie je. Keby sa čokoľvek stalo, aby si to, ty, proste to lietadlo vedel.
Preto po tých kapitánoch tak idú.
To znamená, že ty máš asi aj schopnosť v krízovej situácii zachovať chladnú hlavu. Aj v živote to vieš tak využiť, hej?
Myslím si, že do nejakej miery áno, a je to aj určite dané aj tým výcvikom na tom malom lietadle, lebo od prvej hodiny aj na malom lietadle ty trénuješ núdzové postupy. Z nejakého pohľadu to malé lietanie na malých lietadlách je ako keby nebezpečnejšie ako na veľkých lietadlách, lebo nelietaš podľa tých istých postupov presných, nemáš toľko systémov, ako majú veľké lietadlá, toľko záložných, nie ste tam dvaja mnohokrát, ktorí by si všimli chyby a podobne. A tým, že máš len jeden motor väčšinou, keď ten vysadí, tak je s teba šarkan, hej? To veľké lietadlo majú aspoň
2-4.
2 alebo 4, takže je ťa tam čo potiahnuť. Mm-hmm. Pri tom malom lietadle nie. Čiže ty nacvičuješ skoro od prvej hodiny núdzové postupy, že inštruktor ti vypne motor a teraz pristan do pola.
Čo?
No. Takže trénuješ to a popri tom musíš mať chladnú hlavu, lebo keď budeš v panike, no tak sa rozbijete, hej, o zem.
To sa normálne dá bez funkčného motoru pristať plachtiac.
Minulý týždeň v piatok, tá nevieš, som spravil inštruktorskú licenciu, môžem byť inštruktor, a opäť examinátor ma skúšal a tiež bolo milión vysadení. Normálne sme boli v okolí Topolčian, tam sme zalietavali sa a tam mi vypínal motor. No a teraz poď vyber správnu plochu, musíš sledovať vietor a podobne.
Takže to ty si musel sám vlastne vyhodnotiť, hej? Áno, Sali. Áno.
Presne tak.
A čo by sa stalo, keby si to pri tréningu zle vyhodnotil?
No, je tam inštruktor, ktorý by mal vedieť vyhodnotiť, že teraz sa ten žiak zle vyhodnotil, takže ideme hore naspäť.
Jasné. Okay, tak zapne motor
a zapne motor a ideme hore a skúsime to znova a možno inde a podobne.
Že takže to nie je nebezpečné, keď sa to trénuje ako keby.
Nemalo by byť. To je to, že inštruktor by nemal dovoliť, aby sa to dostalo do stavu, keď to je neriešiteľné.
Okay.
A to je opäť skúsenosťou aj nalietanosťou, vieš, čo tí študenti robia, nerobia a tak ďalej. Takže
to je brutálne na dôvere všetko postavené.
No je. Je človek, ktorý sadne ako nový študent do lietadla, ktorý nemá žiadnu skúsenosť s lietaním, tak tomu inštruktorovi vlastne 1000% dôveruje, že určite sa nič nestane. Veď tu je inštruktor. Hej? Ale ten inštruktor, on tiež nie je pán Boh. Hej? No, takže musí tiež predvídať je toho skúsenosti, ale inak sa to nedá robiť podobne ako inštruktor v autoškole. No tak spoliehaš sa na ňo, že inštruktor v autoškole nedovolí, aby sme nabúrali, a napriek tomu už autoškoly v minulosti nabúrali, lebo veď robia to ľudia stále. Takže ten priestor na chybu tam je, ale snažíme sa proste tým chybám vyhýbať.
Prevezieš ma.
Pokojne, kedykoľvek.
Bol som svedkom v divadelnej šatni, ako si sa rozprával s našou kolegyňou Miškou, že teda zoberieš ju, ale budeš ju skúšať z geografie.
Ano.
Že teda vyberie si trasu, ktorou poletíme,
ano.
Ale budeš ju skúšať z toho, že okolo čoho letíme.
Presne, lebo ona je z okolia Trenčína, takže očakávam, že keď s ňou poletím napríklad do Trenčína, tak mi bude vedieť povedať, aké sú tam obce z hora,
hrady.
A aké sú hrady. Keď...
Aby si sa ty niečo naučil, alebo ty ju budeš skúšať?
Viktor
to samozrejme vie.
Že ju budem skúšať.
Ty to vieš.
A ak nebude vedieť, otvorím
kabínu.
Vysadíš ju.
Núdzovo pristaneš tak, poli a poradci dievča.
Nech sa páči, to vidieť. A idem hore.
Jasne, Viktor, ako dalo by sa ešte dlho, ale bohužiaľ náš čas je obmedzený, ale naše témy mám pocit, že nie. Ale napriek tomu musíme to takto uťať. Proste, bohužiaľ je to tak, no tak o nejaký rok.
Dobre, môžeme začať plánovať hneď, ako skončíme nahrávanie a budúci rok na jeseň asi niečo nájdeme.
Dobre, Viktor, ďakujeme ti veľmi pekne, že si vo svojom, chcel som povedať obmedzenom
živote našiel aj na nás čas. Ty primitív.
No, nie, skrátka, ďakujeme ti veľmi pekne, že si tu bol. Bolo nám s tebou veľmi fajn. Dúfam, že aj ty si sa príjemne cítil.
Čo má iné povedať?
Nie, bolo to dobré, veď ja rád rozprávam.
Všimli sme si.
Takže preto sme vyčerpali všetok čas. Ja, aj to zase bude, keď si to bude počúvať, že to som mohol jednoduchšie hovoriť, kratšie. No, prepáčte.
Nie, dobre si
hovoril. Ale zase hovoríš aj záživne, takže je to v pohode.
Takže je to v poriadku. A teda, vážení podnoskáči, dúfame, že aj vám sa dnešný diel páčil. A teda zapnite si nás aj o 2 týždne.
Ahojte.
Čaute.
Ahoj, dovidenia.